와바라곱스 라디오 다비스 프레바.
მოგესალმებით, თბილისის დროით 6 საათზე პირდაპირ ეთერშია რადიო თავისუფლება. დღევანდელ გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება, რომელიც რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. პროგრამას ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. მიკროფონთან არის ლელა კუნჯულია. ლონდონის ცენტრში მდგარ ავტომობილში პოლიციამ მასაფეთქებელი მოწყობილობა აღმოაჩინა. სომხეთის პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო კანონპროექტი, რომელიც ქვეყანაში უცხოური მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მაუწყებლობის შეზღუდვას ითვალისწინებს. ექიმებმა დაადასტურეს ყირგიზეთის პრემიერ-მინისტრის მოწამვლის ფაქტი. გაეროს ატომური ენერგეტიკის სფეროს ექსპერტებმა ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებასთან პრინციპულ შეთანხმებას მიაღწიეს. ახლა ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ბრიტანეთის პოლიციამ აღმოაჩინა ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომელიც ლონდონის ცენტრში მდგარ ავტომობილში იყო დამონტაჟებული. ვრცელდება ცნობა, რომ მერსედესის ფირმის ავტომობილიდან, რომელიც პიკადილის ხალხმრავალ მოედანზე იდგა, ასევე ამოღებულია ბენზინის დიდი ოდენობის მარაგი. პოლიციის ცნობით, ნაპოვნ მასალებს შეეძლო სერიოზული მასშტაბის აფეთქება გამოეწვია. ექსპერტების თქმით, ჯერჯერობით ძალიან ნაადრევია ბინანს ბრალეულობაზე საუბარი. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა გორდონ ბრაუნმა, რომელიც ამ პოსტზე 27 ივნისს დაინიშნა, აღნიშნა, რომ დღევანდელი შემთხვევა იმის შეხსენებაა, რომ ბრიტანეთი კვლავაც დგას სერიოზული საფრთხის წინაშე.
ეს ინციდენტი მუდმივი სიფხიზლის საჭიროებას შეგვახსენებს. საზოგადოება მოსალოდნელი ინციდენტების მიმართ სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოს. მე ვავალებ მთავრობას, რომ სიფხიზლე შევინარჩუნოთ მომავალი რამდენიმე დღის მანძილზე.
ეს გახდა დიდი ბრიტანეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი გორდონ ბრაუნი. აქვე ვიტყვი, რომ 2005 წელს მომხდარი აფეთქებების შემდეგ, რომლებმაც 50 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირეს, დიდ ბრიტანეთში უსაფრთხოების განსაკუთრებული რეჟიმი მოქმედებს. სომხეთის პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო კანონპროექტი, რომელიც ქვეყანაში უცხოური მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მაუწყებლობის შეზღუდვას ითვალისწინებს. პროექტის მიხედვით უცხოურ მედიას ხელი ვეღარ მიუწვდება რიგ სამაუწყებლო სიხშირეებზე, ხოლო დიდი ჯარიმა დაწესდება საზღვარგარეთ მომზადებული პროგრამების რეტრანსლაციის შემთხვევაში. თუ კი პროექტი დაკანონდა, ეს სომხეთში რადიო თავისუფლების მაუწყებლობის შეწყვეტასაც გამოიწვევს. კანონპროექტს ეწინააღმდეგება ეუთო და უფლებადამცველი ორგანიზაციები, ასევე ადგილობრივი ოპოზიცია. ყირგიზეთის მთავრობის პრესსამსახურის ცნობით, თურქი ექიმები, რომლებიც ყირგიზეთის პრემიერ-მინისტრის ალმას ათამბაევის ჯანმრთელობის მდგომარეობას იკვლევდნენ, ადასტურებენ, რომ პრემიერ-მინისტრი მოწამლეს. ათამბაევი მაისის დასაწყისში აცხადებდა, რომ ორი დღით გონება მას შემდეგ მალევე დაკარგა, რაც ჭიქა წყალი დალია. თურქი ექიმების დასკვნის მიხედვით, ყირგიზეთის პრემიერ-მინისტრის მოწამლის მიზეზი უცნობი ნივთიერება გახდა. გაეროს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ინფორმაციით, მიღწეულია პრინციპული შეთანხმება მასსა და ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებას შორის. საუბარია იმის შესახებ, თუ როგორ გააკონტროლებს გაეროს ენერგეტიკული უწყება ფხენიანის მიერ მთავარი ატომური რეაქტორის დახურვის პროცესს. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტები ჩრდილოეთ კორეაში ფხენიანის მიწვევით ჩავიდნენ. ქვეყანა საერთაშორისო შეთანხმების ატომური იარაღის პროგრამის შეწყვეტის შესრულება შეუდგა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
გამოგცობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ერაყში კიდევ 5 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა. შეერთებული შტატების სარდლობის ცნობით, 5 შაბათს ამერიკელების პატრული ბაღდადის სამხრეთ ნაწილში ნაღმზე აფეთქდა. ერაყში დაღუპული ამერიკელი ჯარისკაცების რიცხვმა ივნისში 99-ს მიაღწია. ისრაელის პრეზიდენტმა მოშე კაცმა, რომელსაც რამდენიმე სექსუალურ დანაშაულში ედებოდა, ბრალი პარლამენტის სპიკერს გადადგომის შესახებ განცხადებით მიმართა. მისი პრეზიდენტობის ვადა 15 ივლისს წურება. ამის შემდეგ ძალაუფლება უნდა გადასულიყო შიმონ პერესის ხელში, თუმცა ჯერჯერობით ვადის ამოწურვამდე პრეზიდენტის ფუნქციებს პარლამენტის სპიკერი შეითავსებს. მოშე კაცავს სექსუალურ ძალადობაში რამდენიმე ქალი ადანაშაულებს. ვრცელდება ცნობა, რომ მისმა ადვოკატმა აღიარებისა და ფულადი კომპენსაციების სანაცვლოდ კაცავი ციხეს გადაარჩინა. ცნობები საქართველოსთან განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ალექსანდრე ლომაიას პარლამენტში დოკუმენტებით მისვლა ოპოზიციამ არასერიოზულად შეაფასა. ალექსანდრე ლომაიამ დღეს პარლამენტში 20-მდე 5 მიიტანა, რომლებშიც სამინისტროს მიერ თანხების ხარჯვა ასახული. ოპოზიციის წარმომადგენლების განსხვავებით შეუძლებელია ამ დოკუმენტების გაცნობა, მათ რამდენიმე საათში მოასწრონ და მინისტრს ურჩევენ დოკუმენტები პირდაპირ კონტროლის პალატას წარუდგინოს. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პარლამენტში სამთავრობო საათზე გამოსვლა დღეს 17 საათისთვის იყო დაგეგმილი. ოპოზიცია მინისტრს კონტროლის პალატის მასალებზე დაყრდნობით მის უწყებაში 40 მილიონზე მეტი ლარის არამიზნობრივ ხარჯვას ედავება. გერმანიის მხრიდან ევროკავშირის თავმჯდომარეობის პერიოდში საქართველოსა და ევროკავშირ შორის მჭიდრო ურთიერთობა დამყარდა. ამის შესახებ დღეს გერმანიის საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა საქართველოში პატრიცია ფლორმა მთავრობის კანცელარიაში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ გიორგი ბარამიძესთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. 29 ივნის გერმანია ასრულებს ევროკავშირში თავმჯდომარეობის 6-თვიან პერიოდს და თავმჯდომარეობას პორტუგალიას გადასცემს.
ლელა კუნჯულიასგან მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ. მოგესალმებით და გადაცემას გაუძღვები.
რადიო თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
თბილისში ახლა 18 საათი და 6 წუთია. ახლა რაც შეეხება გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს. ჯირფას რომ სმენელებო, ჯერ გიამბობთ, როგორ აფასებენ დიმიტრი სანაკოევის ვიზიტს ბრიუსელში.
თავსახად ყველასთვის ეს იყო ძალიან პოზიტიური შთაბეჭდილება და ამ ადამიანებს ბევრად უფრო უკეთესი წარმოდგენა გაუჩნდათ იმაზე, თუ რას აპირებს საქართველოს ხელისუფლება ცხინვალის რეგიონში.
მართლაც, რას აპირებენ ცხინვალის რეგიონში? იქ დაძაბულობის გამწვავების ფონზე.
Ну, რა არის, რომდენდე შეიძლება? აფეთქებები იყო ისეთი, რომ ბავშვები საერთოდ დაშინებულები არიან, უკვე აღარ ვიცით რა ვქნა.
ვითარება ცხინვალში ჩვენი კორესპონდენტის რეპორტაჟით გაეცნობით. დღეს ვილაპარაკებთ ასევე შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობაზე ორი პრეზიდენტის სამიტის მოახლოებასთან დაკავშირებით.
შემდეგ როდესაც რუსეთმა ენერგო კუნთები ათამაშა, ამერიკელები ცოტა შეხდნენ.
შემდეგ გამოეხმაურებით ძველი გასაიდუმლოებული მასალების გამოქვეყნებას ამერიკის ცენტრალური დაზვერვის სამართლოს მიერ. გადაცემის მეორე ნაწილში კი მეათე სტუდიაში მიგიწევთ. კულტურული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით აქვე ვიტყვი მხოლოდ, რომ საუბარი შეეხება ბერლინში ექსპერტების შეფასებით სენსაციური წარმატებით ჩავლილ გამოფენას მედიას ოქროს. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ევროპარლამენტმა არამარტო მიიღო დროებითი ადმინისტრაციის მეთაური დიმიტრი სანაკოევი, არამედ მხარი დაუჭირა საქართველოს ხელისუფლების ინიციატივას ქართულ ოსური კონფლიქტის ზონაში დროებითი ადმინისტრაციის შექმნის შესახებ. და საქართველოს სამშვიდობო გეგმას 29 ივნის ასეთი შეფასება მისცა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ნინო ბურჯანაძემ დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის დიმიტრი სანაკოევის ვიზიტს ბრიუსელში. ბრიუსელში დიმიტრი სანაკოევმა გამართა მნიშვნელოვანი შეხვედრები. განსაკუთრებით საყურადღებო კი საქართველოს ევროკავშირის საპარლამენტო თანამშრომლობის კომიტეტის მეცხრე სხდომაზე მისი ოსურ ენაზე გამოსვლა იყო. საქართველოს დელეგაცია 28 ივნის ღამით დაბრუნდა თბილისში. პარასკევს კი ვიზიტთან დაკავშირებით პარლამენტს მოკლე ანგარიში ევროპაში ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ ჩააბარა. ეკაწამალაშვილის მასალიდან შეიტყობთ უფრო მეც პარლამენტში გაკეთებულ შეფასებათა შესახებ.
დროებითი ადმინისტრაციის მეთაურის პოსტზე ეს იყო დიმიტრი სანაკოევის პირველი ვიზიტი ევროპაში. ბრიუსელში მან გამართა სამუშაო შეხვედრები ევროკავშირის სახელმწიფოების ელჩებთან, რომლებიც ამავდროულად ევროკავშირის უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლიტიკის საკითხების კომიტეტს წარმოადგენენ. იყო სამუშაო შეხვედრა ევროპარლამენტის დეპუტატებთან, მოგვიანებით კი შეხვედრა ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტთან. ამას გარდა სანაკოევმა გამართა შეხვედრა ევროპის პოლიტიკურ ცენტრში, ბრიუსელში აკრედიტირებული საელჩოების წარმომადგენლებთან და კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში ექსპერტებთან. მისცა ინტერვიუები დასავლელ ჟურნალისტებს. პარასკევს პარლამენტის ხდომაზე ვიზიტის შედეგების შეჯამებისას დავით ბაქრაძემ განსაკუთრებული დატვირთვა საქართველოს ევროკავშირის საპარლამენტო თანამშრომლობის კომიტეტის ხდომაზე დროებითი ადმინისტრაციის მეთაურის ოსურ ენაზე გამოსვლას მიანიჭა.
მაქსიმალურად დიდი რაოდენობის ხალხს მიეცა საშუალება შეხვედროდნენ და გაცნობოდნენ ბატონ სალაკოევს. მე ვიდა თქვა, რომ მთლიანობაში შეტავეჭდილება იყო ძალიან პოზიტიური. მე ვფიქრობ, ცალსახად ყველასთვის ეს იყო ძალიან პოზიტიური შეტავეჭდილება და ამ ადამიანებს ბევრად უფრო უკეთესი წარმოდგენა გაუჩნდათ იმაზე, თუ რას აპირებს საქართველოს ხელისუფლება ცხინვალის რეგიონში და როგორ უნდა გადაწყდეს ეს კონფლიქტი.
Problema unda gadatsqlas pirdapir dialogis ganitarebit, kartvelebsa da osebs shoris ndobis aghdgenit. Kartvelebman da osebma unda itskhoron saerto evropul sakhmtsiposhi. Sakhmtsiposhi sadats datsuli ikneba osebis interesebi. Aseti iqo tavat Sanakoevis mier sakartvelo evrokavshiris saparlamento tanamshumobis komitetis tsinashi chamoqalibebuli khedva. Tbilisi aghnishave rom Dmitri Sanakoevis Brusselshi vizitisas gamoiqveta rom evroparlamenti mkharts uchevs droebiti administratsiis amokmendebis shesakheb sakartvelos khelisuflebis gadatsqdlebas. Aseti shepasavebi gi ganseutrebit agzianebs samprat osetis de facto prezidents.
Sazdani kakikhta alternativ რაღაც ალტერნატიული სტრუქტურების შექმნის პრაქტიკა ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებს აფრიკაში ჰქონდათ. მისი სამხრეთი ოსეთის ტერიტორიაზე აპრობირება არავის გაუვა. ის ადამიანი, რომელსაც დღეს მთელს ევროპას ოსი ხალხის წარმომადგენლად აცნობენ, სინამდვილეში არავის წარმოადგენს და სააკაშვილმა იცის, რომ ეს პოზიცია წამგებიანია. დიმიტრი სანაკოევი მხოლოდ ოსების ხორც მეტია და ვერასდროს გადაწყვეტს სამხრეთი ოსეთის ხალხის ინტერესებს და პრობლემებს.
სანაკოევის ბრიუსელში ვიზიტი დოკუმენტყოფილება კოკოიტი მოსკოვში, რუსეთის ერთ-ერთი ტელევიზია გამოსვლას გამოხატა. ცოტა ხნის წინ მიხეილ სააკაშვილმა თქვა, რომ კოკოიტისთვის წამზომი ჩართულია. კოკოიტიმ ამასთან დაკავშირებით აღნიშნა, რომ სააკაშვილს თავის საათის გამომგონებელი გონია. თბილისში დე-ფაქტო პრეზიდენტის გამოსვლებს ყურადღებას ითქმის არ აქცევენ. როგორც საქართველოს პარლამენტში 29 ივნის აღნიშნა, მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ევროპაში მიიღეს და მოუსმინეს ოსი ხალხის იმ წარმომადგენელს, რომელთან დიალოგსაც თბილისი ირჩევს.
ევროპარლამენტმა არა მარტო მიიღო, არამედ მხარი დაუჭირა საქართველოს ხელისუფლების და საქართველოს პოლიტიკური ძალების აბსოლუტური უმეტესობის მიერ მხარდაჭერილ ინიციატივას, აღნიშნული ადმინისტრაციის მოქმედებასთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი გზავნილი, რომელიც პრაქტიკულად ამ შეხვედრებით გაეგზავნა მსოფლიოს ყველა პოლიტიკურ ლიდერს.
ეს იყო ნინო ბურჯანაძის განცხადება. ბრიუსელში გამართული შეხვედრებით კმაყოფილია თავად დიმიტრი სანაკოევი. კოკოიტი კი მოსკოვში განაგრძობს შეხვედრებს. გავრცელებული ცნობებით, ის რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიიღო.
არა მარტო მიიღო, არამედ ახუთქვა რუსეთის თანამშრომლობის გაგრძელება კოკოიტის რეჟიმთან და არა ეგრეთწოდებული დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობასთან. ამ შეხვედრას, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ეკა წამალაშვილმა ახსენა თავის მასალაში, დაუბრუნდება გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც. თუმცა მისი რეპორტაჟი ახლა რომ თავსობთ, ცხინვალის რეგიონში ზოგადი დაძაბულობის აღწერით დაიწყება.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალები განსაკუთრებულ საბრძოლო რეჟიმზე არიან გადაყვანილნი. ოსურმა მხარემ გააძლიერა როკის გვირაბის ძარის შემოვლითი გზის და ტრანსკავკასიური მაგისტრალის დაცვა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი მიხეილ მინძაევი აცხადებს, რომ დამატებითი შეიარაღებული ძალები და მძიმე ტექნიკა ქართულმა მხარემ ცხინვალის მიმართულებით გორის სატანკო ბატალიონიდან გადაისრულა. მინძაევი საქართველოს ხელისუფლებას საომარი მოქმედებების დაწყების მცდელობაში ადანაშაულებს.
არ გამოვრიცხავთ არც დაპყრობას საფრენი აპარატებით, დესანტის გადმოსხმას, წინასწარი სარაკეტო დარტყმების მიყენებას. ამიტომ ამ საკითხსაც მითვალისწინებთ.
ქართული სამშვიდობო ბატალიონის მეთაური მამუკა ყურაშვილი ცხინვალის მისადგომებთან დამატებითი შეიარაღებული კონტინგენტისა და მძიმე ტექნიკის შეყვანის ფაქტს კატეგორიულად უარყოფს. მისი განცხადებით რამდენიმე ჯავშან მანქანა გუშინ ნიკოზი ავნევის შემოვლით გზაზე უსაფრთხოების მიზნით იქნა ჩაყენებული. ამ რაიონში მძიმე ტექნიკა გზის მშენებლობის დასრულებამდე დარჩება. შერეული სამშვიდობო ძალების სარდლის მარად კულახმეტოვის ინფორმაციით, კონფლიქტის ზონაში ქართულ მხარეს დამატებით ძალები არ შეუყვანია, ხოლო რა ხდება გორის რაიონში მან არ იცის, რადგან ეს საკითხი მის კომპეტენციას სცილდება. რეგიონში ვითარება კვლავ დაძაბული რჩება. ბოლო ორი დღის განმავლობაში სროლის შედეგად, როგორც ქართული, ისე ოსური მხრიდან 4 ადამიანი დაიჭრა. გუშინ ცხინვალში დაჭრილი როდიონ ტუაევი ცხინვალის საავადმყოფოში გარდაიცვალა. მხარეებს შორის სროლა დღეს დილითაც განახლდა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ინფორმაციის კომიტეტის ცნობით, თამარა შენ დან ცხინვალის მიმართულებით ცეცხლი ნაღმთყორცნებიდან მიმდინარეობდა. კომიტეტის თავმჯდომარის ირინა გაგლოევას ინფორმაციით, სროლის შედეგად დაინგრა ერთი სახლი და დაიჭრა ცხინვალელი რუსლან მამიევი. გაგლოევამ ქართული მხარე დღეს მირვა ტიპის ვერტფრენით ცხინვალის საჰაერო სივრცის დარღვევაში დაადანაშაულა.
შედეგად დაინგრა საცხოვრებელი სახლი, დაიჭრა ადგილობრივი მოსახლე.
თამარა შენის მოსახლეობა ცეცხლის გახსნაში ოსურ მხარეს ადანაშაულებს. ლიახვის ხეობის გამგებლის ნუგზარ კახნიაშვილის ინფორმაციით, ოსური მხარე მსხვილკალიბრიანი იარაღის გარდა სნაიპერებსაც იყენებს, რომლებიც მიზანში ქართულ პოლიციელებს იღებენ. კახნიაშვილის განცხადებით, სოფელ კვერნეთიდან, სოფელი თამარაშენი ხუმბარ ტყორცნებიდან დაიცხრილა.
ნო, რამდენჯერ შეიძლება? გუშინ წინაც იყო, დაჭრეს. გოიმის წინა დღესაც იყო და კიდე დაჭრეს. ნუ რა არის, რომდენ შეიძლება? აფეთქებები იყო ისეთი, რომ ბავშვები საერთოდ დაშინებულები არიან, უკვე აღარ ვიცით რა ვქნა.
ვითარების დაძაბვისთანავე დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედუარდ გოგოიტი მცხინვალი დატოვა და რუსეთის დედაქალაქს მიაშურა. იგი დღეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს სერგეი ლავროვს შეხვდა. მისი განცხადებით რუსეთის ხელისუფლება სანაკოევის ალტერნატიულ მთავრობას არ სცნობს და მხოლოდ მის ხელისუფლებასთან ითანამშრომლებს. გოგოიტი რუსეთის საზოგადოებრივ არხზე გამოსვლისას საქართველოს ხელისუფლება საომარი ქმედებების პროვოცირებაში კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ სამხრეთ ოსეთს აღიარებისთვის უფრო მეტი პოლიტიკურ სამართლებრივი საფუძველი აქვს ვიდრე კოსოვოს.
Южная Осетия на сегодняшний день имеет больше политико-правовых оснований, если не учитывать политику двойных стандартов, которые
დღეს სამხრეთ ოსეთს მეტი პოლიტიკურ სამართლებრივი საფუძველი აქვს, თუ არ ვიხმცვანელეთ ორმაგი სტანდარტების პოლიტიკით, რომელსაც დღეს საერთაშორისო თანამეგობრობა იყენებს სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის მიმართ, ჩვენ აღიარებისთვის მეტი პოლიტიკური სამართლებრივი საფუძველი გვაქვს ვიდრე კოსოვოს.
Правовых оснований для признания, чем Косово.
დროებითი ადმინისტრაციული ერთეულის პრემიერ-მინისტრი ურუზმა ქარკუსოვი ვითარების დაძაბვაში კოკოიტს ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ სანაკოევის სამშვიდობო გეგმას ალტერნატივა არ აქვს.
Они хотят опять же развязать войну между грузинами и осетинами. Ещё раз призываю их, что только мирный путь, мирные переговоры принесут спокойствие и богатство людям, живущих в Южной Осетии.
დღეს გორის რაიონის რამდენიმე სოფლის მოსახლეობამ ცხინვალისკენ მიმავალი გზა სოფელ მეღრეკისთან გადაკეტა და სარწყავი წყლის გამოშვება მოითხოვა. როგორც ცნობილია, ივნისის დასაწყისში კოკოიტის ბრძანებით ტირიფონის სარწყავი არხი გადაიკეტა, რომელიც გორის რაიონის სოფლებს წყლით ამარაგებდა. მიწის მფლობელები რუსი მშვიდობის დამცველებისგან მანდატით დაკისრებული მოვალეობის შესრულებას და წყლის გამოშვებას მოითხოვდნენ. დღეს რუსი მშვიდობის დამცველები ბრიუსელიდან დაბრუნებულმა დიმიტრი სანაკოევმაც გააკრიტიკა. მისი აზრით, კულახმეტოვი ქართულ მხარეს გზის მშენებლობაში ხელს უშლის. Осепски ехмареба.
Не надо сейчас именно сваливать с больной головы на здоровую, но в первую очередь, знаешь, что допущение того, что вот там
Арарис саджиро дамнашави сваганзиеба, ис ром альтернативული გზების მშენებლობა მიმდინარეობს მართლაც სამშვიდობო ძალების ბრალია. ეს იმთავი თუ უნდა აღკვეთილიყო, უნდა აღკვეთილიყო უკანონო ბლოკ საგუშაგოების შექმნას ნაურისკენ იმავალ გზაზე. ეს პრობლემები მაშინ უნდა მოგვარებულიყო, დღეს უკვე გვიანია. ახლა უკვე მოსახლეობა დადგა ფეხზე და საქმეს თვითონ მიაგვარებს.
რუსი მშვიდობის დამცველების გუშინდელი წინა აღდეგობის მიუხედავად პრონეს ხეობაში ნიკოზი ავნევის შემოვლით გზის მშენებლობა დღეს მაინც გაგრძელდა. იქ მყოფი რუსი და ქართველი მშვიდობის დამცველები გზის მშენებლობას მხოლოდ აკვირდებიან. მიმდებარე ტერიტორიაზე კვლავ რჩება 6 ჯავშან ტრანსპორტიორი. შერეული სამშვიდობო ძალების სარდალი მარატ კულახმეტოვი მხარეებს შერეული საკონტროლო კომისიის ჩატარებას სთავაზობს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ფირფასო მსმენელებო, თბილისში 18 საათი და 17 წუთია, თითქმის 3 წუთით გადავწდით ახალი ამბებისთვის განკუთვნილ დროს. ეს მწვავე რეპორტაჟის გამო მოხდა ცხინვალის რეგიონიდან. ახლა ახალი ამბების მოკლე შეჯამება. ლონდონის სენტში მდგარ ავტომობილში პოლიცია მასაფეთქებელი მოწყობილობა და მასალები აღმოაჩინა. სომხეთის პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო კანონ პროექტი, რომელიც ქვეყანაში უცხოური მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მაუწყებლობის შეზღუდვას ითვალისწინებს. ყირგიზეთის მთავრობის პრესსამსახურის ცნობით, თურქი ექიმები, რომლებიც ყირგიზეთის პრემიერ-მინისტრის ალმაზ ათამბაევის ჯანმრთელობის მდგომარეობას იკვლევენ, ადასტურებენ, რომ პრემიერ-მინისტრი მოწამლეს. გაეროს ატომური ენერგიის საერთაშორისო აგენტოს ინფორმაციით მიღწეულია პრინციპული შეთანხმება მასსა და ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებას შორის. საუბარია იმის შესახებ, თუ როგორ გააკონტროლებს გაეროს ენერგეტიკული უწყება ფხენიანის მიერ მთავარი ატომური რეაქტორის დახურვის პროცესს. და ბოლოს, ერახში კიდევ 5 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა. შეერთებული შტატების სარდლობის ცნობით, 5 ჩაბაც ამერიკელების პატრული ბაღდადის სამხრეთ ნაწილში ნახმზე აფეთქდა. ახალი ამბების მოკლე შეჯამება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. ახლა ნახოთ, რა წერდა დღეს საქართველოს პრესა. პრესის მიმოხილვას ნონა მჭედლიშვილისგან მოისმენთ.
29 ივნის გამომავალი ქართული გაზეთების მთავარი თემა ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში განვითარებული მოვლენებია. გაზეთ რეზონანსის ცნობით გუშინ სოფელ წნურთან მდებარე რუსი სამშვიდობოების ბლოკ საგუშაგოსთან ვითარება ისე დაიძაბა, რომ ღია შეიარაღებული დაპირისპირების დაწყება საკმაოდ რეალური გახდა. ჩვენ ქართველი ძალოვნები მიზანში ყვავს ამოღებული და მათი მხრიდან რუსი სამშვიდობოების ან ჩვენი მისამართით რაიმე აგრესიული მოქმედების შემთხვევაში ჩვენ მათ გავანადგურებთ. ატყობინებდა გაზეთ რეზონანსის ცნობით ცხინვალის ხელისუფლების შინაგან საქმეთა მინისტრი მიხაილ მინძაევი ჟურნალისტებს ტელეფონით. ამავე გაზეთის ინფორმაციით მოსკოვში წასვლის წინ დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ედუარდ კოკოითიმ თავისი არმიის სრულ საბრძოლო მზადყოფნაში მოყვანის ბრძანება გასცა. დღესვე გაზეთი რეზონანსი გვერდს ვერ უვლის ვერც საქართველოს მეორე სეპარატისტულ რეგიონს და იუწყება, რომ ერთი კვირის წინათ აფხაზეთის დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრის ალექსანდრ ანქვაბის წინააღმდეგ ტერაქტი განხორციელდა. სოხუმელი ძალოვანების ცნობით 21 ივნის გამთენიისას ახალ ათონთან საავტომობილო ტრასაზე დისტანციური მართვის ნაღმი აფეთქდა. აფეთქების ადგილას გასულმა აფხაზმა მილიციელებმა ასაფეთქებელი მოწყობილობის ნარჩენები და 1 მეტრი დიამეტრისა და 40 სანტიმეტრის სიღრმის ორმო იპოვეს. ეყრდნობარა აფხაზური ინტელიგენციის მიერ გუშინ გავრცელებულ წერილს გაზეთი შენიშნავს, რომ აღნიშნულ ტრასაზე იმ დღეს ანქვაბის კორტეჟს უნდა გაევლო. ტერორისტებს ნაღმი დისტანციური მართვის მოწყობილობით უნდა აეფეთქებინათ, თუმცა მოხდა ის, რომ მოწყობილობა დროზე ადრე, დილის 6-ის ნახევარზე მოვიდა მოქმედებაში. რა გარემოება შეიძლება ყოფილიყო რიგით მესამე ტერაქტის მიზეზი აფხაზეთის დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრ ალექსანდრ ანქვაბის წინ? ამასთან დაკავშირებით რეზონანსთან საუბარში პოლიტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი აცხადებს, რომ ამის ორგანიზატორები შესაძლოა რუსეთის სპეცსამსახურები იყვნენ, რადგან ანქვაბი აფხაზეთში პრორუსულ ინტერესებს არ ემსახურება. წამების ფაქტებმა იკლო ასეთია ომბუდსმენის დასკვნა. პუბლიკაციას თემაზე გაზეთი 24 საათი აქვეყნებს. პუბლიკაციის თანახმად სახალხო დამცველის აპარატმა გამოაქვეყნა 2005 წლიდან დახურული ტიპის დაწესებულებებში ჩატარებული ფართომასშტაბიანი მონიტორინგის შედეგები. ომბუდსმენის განცხადებით წლების წინათ პოლიციის მიერ დაკავებული ყველა პირი გამონაკლისის გარეშე ხდებოდა წამებისა და ცემის მსხვერპლი. ინტენსიურმა მონიტორინგმა კი სერიოზული შედეგი გამოიღო და ცემა წამება, რაც ადრე პოლიციის განყოფილებებსა და დროებითი მოთავსების იზოლატორებში დაკავებულთა მოპყრობის ტრადიციული ფორმა იყო, დღეს ფაქტობრივად აღარ არსებობს. გურამ შარაძის უკანასკნელი დღე საჯარო ბიბლიოთეკაში. გაზეთ ახალი 7 დღის პუბლიკაციის თანახმად, გურამ შარაძის მკვლელობის ფაქტზე გაზეთის მიერ ჩატარებული ჟურნალისტური გამოძიების პირველი ნაწილის გამოქვეყნება საჯარო ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელების უკმაყოფილება მოჰყვა. კერძოდ, მათ თანამშრომლებს არ მოუწონეს ჟურნალისტთან გურამ შარაძის უკანასკნელი სამუშაო დღის დეტალებზე საუბარი. სწორედ ამ უკანასკნელი გარემოების დადგენის ერთგვარი მცდელობაა ინტერვიუ საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საბიბლიოთეკო რესურსების დეპარტამენტის დირექტორთან ლევან თაქთაქიშვილთან. ციტატა: აქ მკვლელის კვალის ძიება დაუშვებლად მიმაჩნია. აქ შემოსულ ყველა პირს აქვს საშვი. ყოველი მათგანის ფოტოსურათი ინახება ჩვენს არქივში. სანამ ჩვენი თანამშრომლები თქვენ გიამბობდნენ თავიანთი ეჭვების შესახებ, ჩვენთვის მოემართათ და ჩვენ ყველანაირად შევუწყობდით ხელს მათი აზრით საეჭვოდ მიჩნეული პირის მოძიებაში. ნათქვამია ინტერვიუში, რომელშიც ლევან თაქთაქიშვილი არ გამორიცხავს, რომ ყველა ადამიანს აქვს ნება და უფლება საკუთარი აზრი გამოხატოს, საჯარო გახადოს თავის ხელთ არსებული ყველა ინფორმაცია, ითანამშრომლოს პრესასთან, გამოძიებასთან და ყველა სამთავრობო თუ არასამთავრობო ჯგუფთან.
ახალი 7 დღის პუბლიკაციით დასრულდა საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელიც ნონა მჭედლიშვილისგან მოისმინეთ.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში.
დღეს საქართველოს გასაბჭოების დღეა. ბავშვობაში ტვინი ქონდა წაღებული ამ თარიღით. უქმე იყო. ბებიაჩემი სულ ბურდღუნებდა, პაშლიანი ქორტუ.
მართ ძალიან გადაღრილები ვართ მაინცამაინც ქართველების საქმის კეთებით. წელიწადში 30 დღე, თუ მეტი არა, რომ არ დავისვენ.
მაინც ძალიან არაორგანიზებულები ვართ ქართველები, მაგრამ ალბათ ამაშიც არის რაღაცა თავისებური ხიბლი.
თავისუფლების დღეურები, რადიო თავისუფლებისთვის.
მიმდინარე კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს გია ნოდია, მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. მისი მოსმენა 1 ივლისს ჩვენი რადიოს საღამოს გადაცემაში შეგიძლიათ. ვინც მოახერხებდა ამ კვირაში შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის ცენტრალური სადაზვერო სამართლოს მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტებისთვის გადახედვას, თავი კრიმინალურ რომანში ან ასეცავე ფილმში ეგონებოდა. 700 გვერდზე აღწერილი, როგორ კითხულობდა მალულად ცენტრალური სადაზვერო სამსახური ამერიკისვე მოქალაქეების ერილებს, როგორ უსმენდა ჟურნალისტების სატელეფონო საუბრებს, როგორ უკვეთავდა მკვლელებს უხერხული სახელმწიფო ლიდერების მოსპობას, როგორც დიდა ადამიანებზე ჰალუცინოგენებს. რატომ გამოქვეყნდა ეს ზესაიდუმლო დოკუმენტი, რა წერია დეტალურად ამ მასალებში და რა ხდება დღეს? მოგვითხრობს ოქრობი რუხაძე.
Кубис лидери Фидел Кастро, Америкис, ати, ойлазе, сашиши, дамнашави, сияши, махуэдрили, дзебнили, борот, мокмедебис, мапиозебис, схуэрпли, унда гамхтарико. Централурма садазору саммартолом эс операция Вергана Хорциола, шамсур лебелма рамденимем цделобишендек уаритко танамшомлобазе. Документи, რომელიც ახლა გავრცელდა, ასახავს ცენტრალური სადაზვერო სამართლოს კანონსაწინააღმდეგო საქმიანობას 50-იან, 60-იან და 70-იან წლებში. Watergate-ის სახელი ცნობილი სკანდალის შემდეგ, როცა დემოკრატიული პარტიის საარჩევნო შტაბბინაში სამართლოს თანამშრომლებმა შეაღწიეს, დაზვერვის სამსახურის მაშინდელმა ახალმა ხელმძღვანელმა ჯეიმს შლეზინგერმა მოთხოვა თანამშრომლებს დეტალური ანგარიში იმ უკანონო ოპერაციების შესახებ, რომლებიც სამართლომ ჩაატარა და რომელიც დაგეგმილი იყო. Масалепши имденат скандалური ინფორმაცია აღმოჩნდა, რომ ეს ანგარიში შემდგომ საოჯახო საგანძურის სახელი ცნობილი სეიფში აღმოჩნდა. ზესაიდუმლო დოკუმენტად იქცა. შემთხვევითი არაა, რომ ახლანდელი ხელმძღვანელი სადაზვერო სამართლოსი მაიკლ ჰაიდენი ამბობს, დოკუმენტში აღწერილი მოვლენები გვახსენებს საქმეებს, რომლებიც ცენტრალურ სადაზვერო სამართლოს არ უნდა ჩაედინაო. ვაშინგტონ პოსტის ყოფილი კორესპონდენტია რონალდ კესლერი. Мас არაერთი წიგნი აქვს დაწერილი სამართლოს შესახებ. Ис самартолос мир გამოქვეყნებულ დოკუმენტზე ამბობს, რომ ადრევე უნდა გამოექვეყნებინათო.
It's really long overdue, you know.
მართლაც დაგვიანებულია. ინფორმაციის თავისუფლების აქტის თანახმად ამ ტიპის მასალები ადრე უნდა გამოექვეყნებინათ. ხომ 45 წლის წინანდელ მასალებზე ალაპარაკი და იქ ნახსენები ხალხის უმეტესობა გარდაცვლილია, ასე რომ არ გამოქვეყნების საფუძველი მათ არ ქონიათ.
There was no reason not to release it.
ინფორმაციის თავისუფლების აქტი, რომელზეც კესლერი ლაპარაკობს, შეერთებულ შტატებში მოქმედი კანონია. მის თანახმად, ყველას აქვს უფლება სამთავრობო დოკუმენტების ნახვისა. Კიდევ ერთხელ მოკლესია ანგარიშში აღწერილი სკანდალური ამბებისა. საბჭოთა კავშირიდან შეერთებულ შტატებში გაქცეული პირის დაპატიმრება 2 წლით, რადგან სამართლო ეჭობდა ჯაშუში არ იყოსო. საგანგებო ჯგუფის შექმნა შეერთებულ შტატებსა და ევროპაში სამშვიდობო მოძრაობის აქტივისტების თვალთვალის მიზნით. შეერთებული შტატების მოქალაქეთა საბჭოთა კავშირიდან და ჩინეთიდან მიღებული პირადი წერილების ფარულად კითხვა. ანტისაომარი მოძრაობის მონაწილეებზე დოსიეების შექმნა, პოლიციის ადგილობრივ განყოფილებებთან ინფორმაციის გაცვლა. იმ ჟურნალისტების სატელეფონო საუბრების მოსმენა, რომლებიც საგამოძიებო ჟურნალიზმით იყვნენ დაკავებული. კესლერი ამბობს, რომ ცენტრალური სადაზვერო სამართლოს ზოგიერთი ოპერაცია აღმაშფოთებელია.
Back then the CIA was
მაშინ ცენტრალური სადაზვერო სამართლო ბინებში ჩხრეკის უფლების გარეშე შედიოდა. ინფორმაციის მოსაპოვებლად ჟურნალისტთა სატელეფონო საუბრებს უსმენდა. უკანონო თაპატიმრებდა რუსეთიდან გამოქცეულ პირს. ამზადებდა მართლაც უგუნურ თავდასხმებს უცხო ქვეყნების ლიდერებზე. მათი თანხმობის და სოდნის გარეშე აძლევდა ხალხს ჰალუცინოგენებს. ეს აღმაშფოთებელია.
სამართლოს ახლანდელი ხელმძღვანელი მაიკლ ჰაიდენი, მისი სხვა კოლეგებიც ასევე აცხადებენ, რომ დოკუმენტში აღწერილი სხვა დროსა და სრულიად სხვა უწყებაში ხდებოდა. კესლერი ეთანხმება მოსაზრებას, ის ამბობს, რომ ბუშის ადმინისტრაციის მიერ დაგეგმილი ყველა ნაბიჯი კონგრესმა დაამტკიცა. ახლა სხვა ვითარებაა, კონგრესი სრულადაა ინფორმირებული და ეს დიდი განსხვავებაა. არ ეთანხმება ამ პოზიციას ცენტრალური სადაზვერო სამართლოს ყოფილი ოფიცერი, იქ მუშაობის 29 წლიანი სტაჟის მქონე ბრუს რიდლი. ის ჰაიდენის თეზას, რომ ახლა სამართლოს სხვაგვარად მუშაობს, იზიარებს, მაგრამ ამბობს, რომ არ შეცვლილა თეთრ სახლთან ურთიერთქმედების ფორმა.
შეგიძლიათ იფიქროთ, რომ ოპერაციები გონივრული იყო ან არ იყო, მაგრამ ისინი არასოდეს ყოფილა არამზადული. ცენტრალური სადაზვერო სამართლო არასოდეს მოქმედებდა თვითნებურად. მეტიც, ეს ქმედებები შეერთებული შტატების იმ პერიოდის პრეზიდენტების დირექტივებს ეყრდნობოდა.
ეს პრეზიდენტები იყვნენ დუაიტ ეიზენჰაუერი, ჯონ კენედი, ლინდონ ჯონსონი და რიჩარდ ნიქსონი. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, ცენტრალური სადაზვერო სამართლოს ყოფილი თანამშრომელი რიდლი ამბობს, რომ პრეზიდენტი ბუში, მიუხედავად ახალი კანონისა იმაზე, თუ რა შეუძლია დაავალოს პრეზიდენტმა ცენტრალურ სადაზვერო სამართლოს, მძაფრად ცდილობდა წინააღმდეგობა გაეწია ამგვარი შეზღუდვებისთვის. ცენტრალური სადაზვერო სამართლოს ყოფილი თანამშრომლის თქმით, ბუში ცდილობდა ეს უწყება ადვილად სამართავი ყოფილიყო და ამატებს, ალბათ ამის გამოა, რომ ბევრ შემთხვევაში შორს წავიდა ეს უწყება, რაც იქნებ მომავალში უკან მოგვიბრუნდესო. მაიკლ რიდლი ამბობს, ვშიშობ, რომ 25 წელიწადში ხალხი გაეცნობა სხვა საიდუმლო ანგარიშს, რომელშიც ცენტრალურ სადაზვერო სამართლოს დღევანდელ უკანონო ქმედებებზე იქნება ლაპარაკიო.
Okropi Rukhadze misaobra Sheertebuli Shtatebis Centraluri Sadazvero Samsakhuris mier dzveli saidumlo masalebis gamukveqnebaze. Sheertebul Shtatebze mis politikaze saobari dges kide moguizavs prezident Bushis da Rusetis prezidentis Vladimir Putinis moakhloebul samittan dakavshirebit. Magram jer akhali ambebis mokle gamoshveba Tbilisis troit 18 saatsa da 30 tsutse studiashi dabrunda Lela Gunjulia.
Polo informatsiit Britanentis politsiam Londonis ert-erti tsentraluri kurcha Park Lane-i gadaketa mizezat sakhldeba kidev erti saejo avtomankanis aghmochena shegakhsanemt rom Britanentis politsiam dges dilit aghmoachina asapetkebeli moqobeloba romelits Londonis tsentshi mdgar avtomobilshi iqo damontajebuli vrtseldeba tsnoba rom Mercedes-is firmis avtomobilidan romelits Piccadilly-s khalkmraval moedanze idga aseve amoghebulia benzinis didi odenobis maragi Somkhetis parlamentma pirveli mosmenit miigo kanon proekti romelits ქვეყანაში უცხოური მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მაუწყებლობის შეზღუდვას ითვალისწინებს თუკი პროექტი დაკანონდა, ამან შეიძლება სომხეთში რადიო თავისუფლების მაუწყებლობის შეწყვეტაც გამოიწვიოს. კანონპროექტს ეწინააღმდეგება ეუთო, უფლებადამცველი ორგანიზაციები და ადგილობრივი ოპოზიცია. ყირგიზეთის მთავრობის პრესსამსახურის ცნობით, თურქი ექიმები, რომლებიც ყირგიზეთის პრემიერ-მინისტრის ალმას ათამბაევის ჯანმრთელობის მდგომარეობას იკვლევდნენ, ადასტურებენ, რომ პრემიერ-მინისტრი მოწამლეს. გაეროს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ინფორმაციით მიღწეულია პრინციპული შეთანხმება მასა და ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებას შორის საუბარია იმის შესახებ თუ როგორ გააკონტროლებს გაერო ენერგეტიკული უწყება ფხენიანის მიერ მთავარი ატომური რეაქტორის დახურვის პროცესს. საქართველოში დაახლოებით 2 საათის წინ გაეროს გენერალური მდივანი პან გი მუნი ჩავიდა. გენერალური მდივნის სტატუსით საქართველოში ეს პან გი მუნის პირველი ვიზიტია. დღეს საღამოს დაგეგმილია პრეზიდენტთან საქმიანი შეხვედრა ვახშამი. ვიზიტის დანარჩენი დეტალები არ მჟღავნდება. პან გი მუნის საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია მთავრობის წარმომადგენლებთან შეხვედრაც. გაეროს გენერალური მდივანი 29 ივნის ოდნავ უფრო ადრე იმყოფებოდა ავღანეთში, სადაც ის ასევე მოულოდნელი ვიზიტით ჩავიდა.
ლელა კუნჯულიასგან მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. ისევ შეერთებულ შტატებს უბრუნდებით. ორიოდე დღეს და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი პირველი უცხოელი ლიდერი გახდება, ვისაც ჯორჯ ბუში თავის საოჯახო რანჩოში, მეინის შტატის პატარა ოკეანის პირა ქალაქ კენებანკ პორტში უმასპინძლებს. ზოგი მიმომხილველი ვარაუდობს, რომ შეხვედრის არაფორმალური ატმოსფერო და ზღვის ჰაერი ხელშეუწყობს რუსეთის და შეერთებულ შტატების პრეზიდენტებს ოდნავ მაინც და ფონ მაც ქვეყნებს შორის ბოლხანს ეთყვარათ გაგრილებული ურთიერთობა. მაგრამ ექსპერტების მეორე ნაწილს ეჭვიებარება. კენებანკ პორტის სამიტმა ამჟამად არსებულ ვითარებაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეიტანოს. რადიო თავისუფლება ამ თემაზე შეკითხვებით მიმართა რამდენიმე ავტორიტეტიან ექსპერტს. მათ პასუხებს დავით კაკაბაძისგან მოისმენთ.
სკეპტიკოსები საკუთარ მოსაზრებებს ძირითადად იმ არგუმენტით უმაგრებენ ზურგს, რომ ვაშინგტონის მისამართით კრემლის მესვეურისგან თითქმის მთელი წლის მანძილზე გაისმოდა განცხადებები, რომელსაც მკვახე თუ არა არაკეთილ მოსურნენ ამდილად ეთქმის. განსაკუთრებით ხშირად იხსენებენ ვლადიმირ პუტინის გამოსვლას თებერვალში, უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციაზე მიუნხენში, სადაც რუსეთის პრეზიდენტმა შეერთებული შტატები უნიპოლარული მსოფლიოს შექმნის მცდელობაში დაადანაშაულა. ამ ხასიათის განცხადებები ნამდვილად ვერ უწყობს ხელს მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის არსებული უთანხმოებების მოგვარებას, რომელთაგან საკმარისია დავასახელოთ ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღების შესახებ ხელშეკრულებით ნაგისრი ვალდებულებების შესრულება, ჩეხეთსა და პოლონეთში შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის ელემენტების განთავსება, ან კოსოვოს დამოუკიდებლობის საკითხი. როგორც საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის პრეზიდენტი ალექსანდრე რონდელი შეგვახსენებს, თავიდან ჯორჯ ბუშისა და ვლადიმირ პუტინის ურთიერთობა ურიგო სულაც არ იყო.
ურთიერთობა ბუშსა და პუტინს შორის იყო კარგი თავიდან, მაგრამ შემდეგ, როდესაც რუსეთმა ენერგო კუნთები ათამაშა, ამერიკელები ცოტა შეხდნენ. რაღაც ბოლო ხანს რუსეთის და ამერიკის პოზიცია და ერთმანეთს დაშორდა ბევრ ამაში და ამერიკელებს არ უნდათ, რომ ურთიერთობა მიკროციბი ამისკენ წავიდეს. და სწორედ ამიტომ არის, რომ ისინი ცდილობენ, რომ თქვა რაღაცა პუტინი უფრო პოზიტიურ იმაში ჩააბან დიალოგში. რამდენად გამოუვა ძნელი სათქმელია.
მართლაც, რამდენად გამოუვათ. მოსკოვის კარნეგის ცენტრის დირექტორი როუზ გოტიმოლერი არ გამორიცხავს, რომ გამოუვიდეთ.
My hunch.
ჩემი ვარაუდია, მხოლოდ ვარაუდი, რაიმე მტკიცებულება არ მომიპოვება, რომ სამიზე შეიძლება სიურპრიზის მოწმენი გავხდეთ. მოსკოვიდან იყო რამდენიმე ფრთხილი, მინიშნება, რომ შესაძლოა გამოითქვას რაიმე სახის წინანდადება, რათა ჩიხიდან გამოვიდეს ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღების შესახებ ხელშეკრულების გარშემო შექმნილი მდგომარეობა. ან კიდევ მეტი, გამორიცხული არ არის საუბარი შეეხოს სტრატეგიული ბირთული იარაღის შემდგომ შემცირებასაც.
როუზ გოტიმოლერის ამ ფრთხილ ოპტიმიზმს არ იზიარებს ალექსეი არბატოვი, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი.
I suspect that it will be large.
ჩემი აზრით, შეხვედრას ძირითადად PR კამპანიის ხასიათი ექნება. მოხარული ვიქნები, თუ შევწდები და შეხვედრა რაიმე შედეგს მოიტანს. იმედი კი მაქვს, მაგრამ დაჯერება მიჭირს.
To count on that.
ალექსეი არბატოვს არც იმის ჯერა, რომ ჯორჯ ბუში შეძლებს დაარწმუნოს თავისი რუსი კოლეგა, რომ ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის ელემენტთა განთავსებით ვაშინგტონი საფრთხეს არ უქმნის რუსეთს.
If at Kennebunkport.
თუ კენებანკპორტში პრეზიდენტი ბუში შეეცდება დაარწმუნოს პრეზიდენტი პუტინი, რომ ევროპაში ამერიკის ანტისარაკეტო სისტემის ელემენტთა განთავსება რუსეთის წინააღმდეგ არ არის მიმართული, ეს უნაყოფოც დაიქნება. სრულიად უნაყოფო. რადგან რუსეთმა უკვე გამოხატა საკუთარი პოზიცია, რომელსაც რუს ექსპერტთა უდიდესი უმრავლესობა იზიარებს.
By vast majority of Russian experts.
და ბოლოს ისევ ალექსანდრე რონდელს მოუსმინოთ. რა საკითხებზე ისაუბრებენ მისი აზრით პრეზიდენტები ბუში და პუტინი კენებანკპორტში?
იქნება საუბარი ალბათ ენერგეტიკის შესახებ, რუსეთის ზოგადად პოზიციაზე ამ მიმართებით. იქნება საუბარი ალბათ სარაკეტო სისტემაზე და რადარების განლაგებაზე. და როგორც ჩანს, საერთო კონტექსტში იქნება რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობები განხილული, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, მაინცადამაინც ახლო არ არიან ერთმანეთთან ეს ორი ქვეყანა. ისეთი საკითხების პროცესისტებს, რომელშიც შედარებით კარგად იყვნენ ადრე.
პოლიტოლოგ ალექსანდრე რონდელის ამ შეფასებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც დავით კაკაბაძე მოამზადა. მაშინ მოისმინეთ, რა შეფასებებს გამოთქვამენ ექსპერტები პუტინის და ბუშის მოახლოებულ სამიტთან დაკავშირებით.
ყოველ კვირა დღეს 11 საათსა და 50 წუთზე ტელეიმედის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და ტელეიმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
საინტერესო სტუმარი, აქტუალური პრობლემა, არაფორმალური სიტუაცია. ფინჯან ჩაიზე ვისაუბროთ ჩვენთვის საინტერესო თემაზე.
ტელეიმედის ეთერში კვირაობით 11 საათსა და 50 წუთზე.
რადიო თავისუფლებისა და ტელეკომპანია იმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
მომავალ კვირას 1 ივლისს თამარ ჩიქოვანის სტუმარი იქნება პარლამენტის დეპუტატი ბესო ჯუხელი, რომლის განცხადებითაც უახლოეს ხანში საქართველოში 150,000 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ფასამ სმენელებო ბოდიშს გიხდით ტექნიკური ხარვეზის გამო და ახლა მეათე სტუდიაში გეპატიშებით. ჩვენ მის შინარს გაგაცნობთ. დღეს მოისმენთ, მაპატიეთ. დღეს ვილაპარაკებთ საია სკოლაზე. ეს არის იურიდიული სწავლების ცენტრი, რომელიც 10 წლის წინ დაარსდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან.
ნებისმიერ აი კერძო ადამიანების საუბარში მაგარ ბუნებაში ვიყავი, საზამთრო დავკალეთ. წვადი შევწყვეთ გეტყვი.
ეს არასწორი ხმა იყო, იმ ეს ნაწყვეტი შეესაბამება იმ სიუჟეტს, რომელშიც ლაპარაკი იქნება საქართველოს ტყეებზე. ექსპერტები ამ საკითხისადმი მოსახლეობის გულგრილობას უჩივიან მათი დაკვირვებით უმრავლესობისთვის ბუნების სიყვარული ქალაქ გარეთ მწვადი შეწვასთან ასოცირდება. ყოველივეს კარგად ჟღერს, მაგრამ ბოლოს მუზეუმში მიგიწევთ. ბერლინში სენსაციური წარმატები ჩაიარა დასავლეთ საქართველოში მიკვლეული ანტიკური ოქროს სამკაულის გამოფენამ. მეათე სტუდიაში მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. საია, ამ აბრევიატურას უკვე კარგახანია აღარ სჭირდება განმარტება. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას ყველა იცნობს. იცნობს მისი შემტევი მოქალაქეობრივი პოზიციით და პროფესიონალიზმით. 1997 წლიდან ასოციაციასთან იურიდიული სწავლების ცენტრი დაფუძნდა,
რომელიც დღითი დღე სულ უფრო პოპულარული ხდება. წელს ეს სკოლა კიდევ 80-მა მომავალმა იურისტმა დაამთავრა. უფრო მეც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული სწავლების ცენტრის შესახებ ჩვენი კოლეგის მარინა ვაშაღმაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
სოფო ჭანიშვილი. დავით ჭურგულია. დავით ციცივაძე.
ეს ამბავი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საკონფერენციო დარბაზში ხდებოდა. ამ დღეებში ასეთი ამბავი სხვაგანაც ბევრგან ხდება. სასწავლო წელი დამთავრდა და სასწავლებლები დიპლომებს გადასცემენ თავიანთ კურსდამთავრებულებს. საიას იურიდიული სასწავლებლისთვის ეს მეათე საიუბილეო გამოშვებაა.
10 წელია უკვე ასოციაციაში არსებობს იურიდიული სწავლების ცენტრი. ყოველწლიურად ჩვენ სულ გაგვივითარებინა ჩვენი საქმიანობა. ფაქტიურად ბოლო 3 წელია ჩვენ ვაცხადებთ ოფიციალურ მიღებას სტუდენტების.
ამბობს გიორგი ჩხეიძე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. იურიდიული სწავლების ცენტრი საიაში 1997 წელს გაიხსნა. პრაქტიკულად ეს ალტერნატიული იურიდიული განათლების მიღების ერთადერთი შესაძლებლობა იყო. გიორგი ჩხაიძე ამბობს, რომ
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისთვის იურიდიულ განათლებას წვლილის შეტანა იყო პრიორიტეტი მის დაფუძნებიდან. ჩვენ ვცდილობდით შეგვეტანა ჩვენი წვლილი იურისტის პროფესიის განვითარებაში, ახალგაზრდებისთვის შეგვეთავაზებინა სწავლების ახალი მეთოდები, რომელიც ორიენტირებული იქნებოდა უფრო პრაქტიკული სწავლის გაღრმავებისაკენ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ძალას იკრებდა. იხვეწებოდა სასწავლო კურსიც და სკოლა სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდებოდა. ისევე როგორც საიას ძალიან ბევრმა წევრმა, თავად გიორგი ჩხეიძემაც სწორედ ამ სკოლით დაიწყო თავისი კარიერა.
შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელი ასოციაციის დიდი ნაწილი, მათ შორის გამგეობის წევრები თუ ადმინისტრაციის თანამშრომლები, უმეტეს ჩვენთანგანს გავლილია განსხვავებული კურსი ასოციაციაში და უმეტეს ჩვენთანგანს ამითი გვაქვს დაწყებული ჩვენი იურიდიული პროფესია.
დაარსებიდან დღემდე ცენტრში 1500 ახალგაზრდა იღებდა ალტერნატიულ იურიდიულ განათლებას, რა შეიცვალა ამ ხნის მანძილზე.
რა თქმა უნდა, პროგრესი არის, იმიტომ რომ თავიდან ჩვენც სპონტანურად ვიღებდით სტუდენტებს, არ გვქონდა არანაირი შერჩევის კრიტერიუმი, ეს ის წლებია, როცა საგანმანათლებლო სისტემა საკმაოდ კრიზისულ ფაზაშია შესული, ამიტომ მოთხოვნილება საკმაოდ დიდი იყო ახალგაზრდებისა და ჩვენ ვცდილობდით მაქსიმალურად დაგვეკმაყოფილებინა ამ ახალგაზრდების მოთხოვნილება. მაგრამ როცა მოთხოვნილება ძალიან გაიზარდა და დაახლოებით 1000-მა და 1200-მა მსურველმა მოგმართა, ამიტომ შემოვიღეთ შერჩევის კრიტერიუმები.
განმარტავს იურიდიული განათლების ფონდის ხელმძღვანელი თამარ მეტრეველი. ცენტრის სტუდენტები პარალელურად სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელში იღებენ იურიდიულ განათლებას. ზოგს უკვე დამთავრებული აქვს რომელიმე უმაღლესი, მაგრამ სწავლას ამ სკოლაში აგრძელებს. რას თავაზობს მათ საია სკოლა?
საკმაოდ დიდი ნაწილი არის, რომლებიც არიან არამარტო სტუდენტები, არამედ უკვე დაამთავრეს, მაგრამ იმის გამო, რომ ადეკვატური განათლება და პრაქტიკული ჩვენაჩვევები ვერ მიიღეს უნივერსიტეტში, გადაწყვიტეს დამატებით მიიღოთ განათლება და სად თუ არა ასოციაცია, რომ ისინი მასული იყვნენ, და დიდი ნაწილს უკვე დამთავრებული აქვს და უნდა რომ ამ გზით აიმაღლონ საკუთარი ცოდნა.
ამ სკოლაში სტუდენტები პრაქტიკულ იურიდიულ ცოდნას იღებენ. მეთოდი მრავალგვარია: დებატები, იმიტირებული სასამართლო პროცესები, საეს იურიდიული დახმარების ცენტრის სტაჟირება და სხვა.
შარშენ ჩვენ 60000 მოქალაქე მოგმართა სხვადასხვა ფორმით გაუწიოთ კონსულტაცია და სტუდენტებს ეძლევათ საშუალება პრასტაჟირება გაიარონ ალონში იურიდიული დახმარების ცენტრში და პრაქტიკულად ფაქტიურად შემდგომში განავითაროს საკუთარი პროფესია.
ამბობს გიორგი ჩხეიძე, ვინ ასწავლის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ალტერნატიულ სკოლაში. გიორგი გვეუბნება, რომ
ჩვენთან არიან ლექტორები, პრაქტიკოსი იურისტები, რომლებიც არიან მოსამართლეები, ადვოკატები, პროკურორები, რომელსაც პრაქტიკული ცოდნა აქვს და პრაქტიკული გამოცდილება და შეუძლიათ კონკრეტული პრობლემებიდან გამომდინარე ასწავლონ სტუდენტებს.
სტუდენტები ერთხმად აღნიშნავენ ლექტორების პროფესიონალიზმსა და განსხვავებული მეთოდების სწავლების სიკეთეს.
თავად ლექტორების პროფესიონალიზმი, როგორ გადმოგვცემენ ისინი თავისათვის, მიდის დიალოგის რეჟიმი და აქ არ არის მხოლოდ მონოლოგი, განსაკუთრებით აღნიშნავდი კიდევ დავით უსუფაშვილს, რომელიც ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დატოვა ჩვენზე და ასევე ბესობო ხაშულს და ყველას მინამადლობა გადაუხდა და არ გამოუყოფ აქ.
აღნიშნავს სკოლის კურსდამთავრებული სულხან კაპანაძე. სხვები ერთხმად ამბობენ, აქ განსხვავებულ აზროვნებასა და აზრის თავისუფლად გამოთქმას მიგვაჩვიესო.
ეს ხო განსხვავებული სრულიად თავისუფალი აზროვნება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, გარდა იმისა, რომ რაღაცას შეისწავლი კოდექსიდან და დაუშვათ იმის კომენტარს წაიკითხო, ძალიან მნიშვნელოვანია საკუთარი აზრის ჩამოყალიბებას, რამდენად შეიძლება ამა თუ იმ საკითხზე.
და არასდროს არ შემთხვენია იმისი, რასაც მე ვფიქრობდა. უნივერსიტეტში ვერ ბედავდიო ამას ყოველთვის, და აქ შემეძლო ამის თქმა თავისუფლად, რომ მე ამას ესე ვფიქრობდა. რაც უნდა ბევრი მოწინააღმდეგე ყოფილიყო ჩემი აზრით, მე ამას ყოველთვის ვამბობდი, იმიტომ რომ არ მცხვენოდა ჩემი აზრის.
აქ ჩვენ ისწავლეთ კამათის ხელოვნება. ვისწავლეთ როგორ გამოთქვათ საკუთარი აზრი ისე, რომ ხალხმა მოგვისმინოს და ვიყოთ დამაჯერებლები. და როდესაც საჭიროა, ამოვიღოთ ხმა, როდესაც საჭიროა, გავაპროტესტოთ ის, რაც არ მოგწონს, რომ ჩვენ ვართ ყველანი ინდივიდები, გვაქვს ჩვენი უფლებები და შეგვიძლია რომ რაღაც შევცვალოთ.
სტუდენტები მთელი გული თავდაუზოგავად მუშაობენ.
აქ მოდიან საღამოს დაღლილი ბავშვები თავიანთი სასწავლებლი და 7 საათზე, ანუ 7 საათზე რო აქ ბავშვი მოვა, ესე იგი მას ცოტა სხვა მიზნები ამოძრავებს.
ამბობს სამარ მეტრეველი. სკოლის კურსდამთავრებულებს სერტიფიკატები ეძლევათ, ხოლო ისინი, ვინც ტესტირებაში უმაღლეს შეფასებას იღებს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისგან დიპლომებს იღებენ და რაც მთავარია, საგანგებო რეკომენდაციას, რომელიც მათ სამუშაოს პოვნაში ეხმარება.
ალბათ უკარგად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სახელი არის ცნობილი იურისტთა სფეროში და საზოგადოებაში და მათ იციან, რომ ჩვენ უბრალოდ არ ვაძლევთ დიპლომს, ჩვენ ვაძლევთ დიპლომს სტუდენტის შემთხვევაში, თუ ის დაამტკიცებს, თუ ის არის ახალგაზრდა ენერგიული და შრომისმოყვარე სტუდენტი.
ამბობს გიორგი ჩხეიძე. ეს კი ნიშნავს, რომ ამ ახალგაზრდას მისი თანატოლებისგან განსხვავებით სამუშაოს დიდი ძებნა აღარ მოუწევს. ეს კი ნიშნავს, რომ ერთი გულანთებული და გულგახსნილი პროფესიონალი შეემატება ქართული სამართლის სფეროს, რომელსაც ასეთები ასე სჭირდება. მარინა ვაშაღმაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე, ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
იურიდიული არ იყოს ურიგო არც ეკოლოგიის სფეროში განათლების გამჯობესებაზე ზრუნვა იქნებოდა. რამდენად მწვავე და მნიშვნელოვანია ეს პრობლემა, შემდეგ სიუჟეტში გამიჩნდება. საქართველოში ხშირად ისმის კითხვა, ღირს თუ არა პროტესტის გამოთქმა მაშინ, როცა შენს მოსაზრებას ყურადღებას მაინც არავინ აქცევს. ამ ორიოდე დღის წინ გაირკვა, რომ საკუთარი მოსაზრების გამოთქმას აზრი აქვს. საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრომ ნაწილობრივ, მაგრამ მაინც გაიზიარა შენიშვნები საქართველოს სატყეო პოლიტიკის შესახებ. ბუნებრივია, ეს არ ნიშნავს, რომ საქართველოში ეკოლოგიური პრობლემების საკითხი დღის წესრიგში აღარ დგას. ეკოლოგიური პრობლემა ბევრია. ზოგმათგანზე მეტი ინფორმაციის მისაღებად ჩვენი კოლეგა თამარ ჩიქოვანი ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას ეწვია.
სამწუხაროდ თქვა რომ სამ სფეროშიც ისე როგორც ყველა სხვა სფეროში ზოგადად განათლების ზონე ძალიან დაბალია, თუმცა ქართველების, იმიტომ რომ როდესაც გარემოს დაცვაზეა საუბარი, ძირითადად აქცენტი კეთდება ხეების დარგვაზე და ქუჩების დაგვაზე და როდესაც ბუნების სიყვარულზე ლაპარაკი, აქცენტი კეთდება რაღაც ჩრდილში მწვადების ჭამაზე, ესე რომ ნებისმიერ აი კერძო ადამიანების საუბარში მაგარ ბუნებაში ვიყავი, საზამთრო დავკალით, მწვადე შევწვით კეთქვი.
ასოციაცია მწვანე ალტერნატივის ერთ-ერთი კოორდინატორი ირაკლი მაჭარაშვილი, თუნდაც ასე ვთქვათ, ბუნების წიაღში მწვადის ჭამის ან საზამთროს დაკვლის პერსპექტივებთან დაკავშირებით საკმაოდ პესიმისტურ პროგნოზს აკეთებს. თუ საქართველოში ტყის ჭრის პოლიტიკის თვალსაზრისით ვითარება კარდინალურად არ შეიცვალა, 10-15 წელიწადში საქართველო ტყის გარეშე დარჩება.
100 წლიან ხეს რო მოჭრი და იმის მაგივრად რო იმისნაირი ხე ამოვიდეს, იგივე პერიოდი ჭირდება, ხო, 100 წელი. საქართველოს მთავარი საექსპორტო და ყველაზე გამოყენებადი მერქანი არის წიფელი. ერთი წიფელი, დასრული წიფელი, რომელსაც იჭრება საქართველოს პირობებში, ჭირდება 120-150 წელი, ჩათვალოთ 100 წელი, თქო და უბრალოდ. ეს ნიშნავს, რომ თუ ყოველი 100 ხიდან მოჭრილია ერთ ხეზე მეტი წელიწადში, შესაბამისად მეორის მოჭრა არ შეიძლება, თორემ მოხდება დეგრადაცია, ხო? განოხრელი დეგრადაცია. იმის და მიხედვით ერთზე რამდენად მეტი მოიჭრება, დეგრადაცია ისეთი სიჩქარის იქნება, ეს ხო მარტივი არითმეტიკა არის.
მარტივია იმის დადგენაც, რა ტემპით ხდება საქართველოში დეგრადაცია. ოფიციალური მონაცემით საქართველოს ტერიტორიის 40% დაფარულია ტყით. რაც შეეხება ტყის ასე ვთქვათ ხარისხს, ის სატყეო პარამეტრით იზომება. საქართველოში ეს პარამეტრი 0.52-ია.
ეს რას ნიშნავს? ძალიან დილეტანტისთვის რომ ავხსნა, როდესაც ტყეში ხეები ისე არის, რომ ორ ხეს შორის კიდევ ერთის ჩადგმა, ასე ვთქვათ, პირობითად არ შეიძლება, სიხშირე არის 1. 0.5 ნიშნავს, რომ ფაქტიურად ბუნებრივისგან განახევრებულია. ამაზე და რომ მოჭრი, ნუ საშინელება ხდება.
უკვე რა შეიცვალა საქართველოში ეკოლოგიური თვალსაზრისით? Manena Kochladze mkholod randomime tvalnatel fakt chamotvlis, romelta gakhshireba chveulebriv ambat ikta.
Rats shemilia tkva is mezqerebis zalien didi problemis, zalien didi nazeli aris ustat imiton ro mokhta kanadgureba tqebis nazelis ik sadats ar sheilebuda tkva perdopebze bero adgilas aris sumtlianad gaparsuli da mere khla mosakhlobas ar unda ukordos rom ikidan tsqali ro tsamova tkva chota natiro itsvemobs rom mere ima sheileba sakhli daudqoros tsqali sakhli tsaugos da zalien didi zararis tarchnen
sakartveloshi hava cheitsvala moimata tenianoba ამასაც საკუთარ თავზე გრძნობს საქართველოს მოსახლეობა და კიდევ
ერთი რაც შეიცვალა ეს არის წყლის სასმელი წყლის პრობლემა. სასმელი წყალი ცოტა ხანში უკვე ძალიან დიდი პრობლემა იქნება არა მარტო თქვათ კახეთისთვის, არამედ იგივე თქვათ ისეთ რეგიონებისთვის, თუნდაც როგორიც არის აჭარა, იმიტომ რომ სასმელი წყალი და წყალი ცოტა განსხვავებული მომენტები არის და იქ სადაც არის გამეჩხერება ხდება, ასე იგი მიწისქვეშა წყლების დაკარგვა. ან რადგან მიწისქვეშა წყლები არის სწორედ ის სუფთა წყლები, რომლებსაც ჩვენ მოგიხმართ.
რა არის გასაკეთებელი გლობალური ეკოლოგიური ცვლილებების თავიდან ასაცილებლად? ირაკლი მაჭარაშვილი ტყეების ჭრების პრობლემაზე ამახვილებს ყურადღებას.
ან რაღაცნაირად უნდა მოხდეს საერთოდ შეჩერება, ან ძალიან კარგი შესწავლა, დაწვრილებითი შესწავლა სიტუაციის, გამოყოფა იმ ადგილების, სადაც შეიძლება მოჭრა და მხოლოდ შემდეგ განხორციელება, ასე თქვა, ჭრების.
მადენა ქოჩლაძე უფრო პესიმისტურ პროგნოზს აკეთებს.
და ამ სუდი გავლენის აცილება მოხდება მხოლოდ ერთ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გვეცოდინება რა პრობლემებთან გვაქვს საქმე, ანუ რა არის გარემოს დაცვა და რა გვინდა. მაგრამ ჩვენ თუ გვინდა ის, რაც დღეს ჩვენ თავრობას უნდა და მოსახლეობის დიდ რაოდენობას, ანუ მალე და სწრაფად განვითარდეთ. ამ შემთხვევაში უნდა ველოდოთ, რომ ჩვენი განვითარება იქნება მარტო ماشي და ეროვნული პროდუქტის ზრდა ქაღალდზე და სინამდვილეში ჩვენ ყველანი უფრო და უფრო ცუდად ვიცხოვრობთ.
მანენა ქუჩლაძის განმარტებით ეს მხოლოდ ვარაუდი არ არის. ასეთი რამ არაერთ ქვეყანას გადახდომია თავს.
ამში და მთლიანი პროდუქტის მაჩვენებელი შეიძლება იყოს 13%, 15% მატება, ზოგ ქვეყანას 30% აქვს მატება, თუმცა სიღარიბის დონის შემცირება არის სტაგნაციური, არაფერც არ იცვლება. იმათ როგორც არ ქონდათ წყალზე ხელმისაწვდომობა, ისე ვისი არ აქვს წყალზე ხელმისაწვდომობა. კი, ბიუჯეტში ციფრები იზრდება, მაგრამ შესაბამისად დანახარჯები ჯანმრთელობაზე, წყლის მიწოდებაზე, თქვათ იქ სუფთა ჰაერის შენარ, ესეც ყველაფერი პირდაპირ პროპორციულად იზრდება. ანუ მოგებული ამ შემთხვევაში არც ქვეყნის ბიუჯეტი არ არის და არც მოსახლე.
ამბობს მანანა ქოჩლაძე, ასოციაცია მწვანე ალტერნატივის ამმოდგენელი, მას ჩვენი კოლეგა თამარ ჩიქოვანი ელაპარაკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორიოდე დღეს წინ ბათუმში ახალი ძეგლი აღმართეს. მითიური პერსონაჟის, მედეას ქანდაკება. კომპოზიცია, როგორც უწყებიან, დასრულებული ჯერ არ არის, მაგრამ აი პროტესტმა არ დააყოვნა. ოპოზიცია უკმაყოფილოა მედეას ზეგლის დადგმით. ირწმუნება, რომ ხელისუფლებამ კიდევ ერთი არაგონივრული გადაწყვეტილება მიიღო, როცა მილიონი დოლარი დახარჯა ქანდაკების მოოქროებაში. რამდენად მართებულია მედეას ზეგლის აღმართვა ან მის მოოქროებაში ფულის ხარჯვა, ამაზე მსჯელობა სავარაუდოდ გაგრძელდება და დისკუსია მას ახლა შესაძლოა ჩვენს გადაცემაშიც ბოლოს. მაგრამ დღეს მედეაზე და ოქროზე სხვა ასპექტით ვილაპარაკებთ. ამთვის დასაწყისში ბერლინში დაიხურა გამოფენა სახელწოდებით მედეას ოქრო. ოღონდ მას ბათუმში აღმართული ქანდაკებისგან განსხვავებით სენსაციური წარმატება ხვდა წილად. საქმე ეხება ქალაქ ვანში წარმოებული გათხრებისას ბოლო წლებში აღმოჩენილი ანტიკური პერიოდის ოქრო მჭედლობის ნიმუშების ექსპოზიციას ბერლინის ალტეს მუზეუმში, ანუ ძველ მუზეუმში. საქართველოდან ჩატანილი ანტიკური პერიოდის სამკაული იქ 11 კვირის მანძილზე 65000-მდე ადამიანმა ნახა.
ეს მართლაც სენსაციური წარმატებაა, რადგან თუ სხვა დიდ ფართობზე გაშლილ, დიდი რეკლამით უზრუნველყოფილ გამოფენებს გავითვალისწინებთ, რომლებისთვისაც 50000 დამთვალიერებელიც უკვე ძალიან ბევრად ითვლება, ეს მართლაც უჩვეულოა.
უჩვეულო სენსაციურ წარმატებაზე ლაპარაკობს გერტრუდ პლაცი, ბერლინის ძველი მუზეუმის ანტიკური კოლექციის დირექტორის მოადგილე. ანტიკური პერიოდის ოქრომჭედლობის სპეციალისტი, რომელიც გამოფენის მედეას ოქრო ახალი აღმოჩენების საქართველოდან კურატორი იყო. გამოფენით მისი აღფრთოვანება ალბათ განსაკუთრებით საგულისხმოა, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ქალბატონი პლაცი მართლაც განებივრებულია ანტიკური პერიოდის საუცხო ნიმუშების ნახვით თუ მათზე მუშაობით. მისი მუზეუმი ანტიკური ოქრომჭედლობის ნიმუშების მსოფლიოში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კოლექციის მფლობელია. Майнц Ричей ძლება აიხსნას ექსპოზიციისადმი. მედიას ოქრო ახალი აღმოჩენების საქართველოდან დიდი ინტერესი გერმანიაში.
Das liegt sicher am Gold. Ich denke auch, dass der Titel Medias Gold
მიზეზი უთუოდ ოქროა. ვფიქრობ, თავისი როლი შეასრულა გამოფენის სახელწოდებამაც მედიას ოქრო. ეს იდეა გერმანიაში საქართველოს ყოფილ ელჩს მაია ფანჯიკიდეს ეკუთვნის და ეს ძალიან კარგი არჩევანი იყო სწორედ ბერლინში, რადგან ბერლინში იცნობენ კრისტა ვოლფის რომანს. გარდა ამისა, კარგი არჩევანი იყო თეატრალური წარმოდგენების გამო. უცნაური დამთხვევა იყო მედიას სპექტაკლების ერთდროულად რამდენიმე თეატრში დადგმა. ეს სახელი მედია ყველგან შეხვდება.
Dieser Name Medea sehr sehr präsent ist.
Und da itkos rom gamopenam interesi aramarto Berlinelebshi gamoizvia. Rogorc ertetma damtvalierebolma gvitkha is Osnabrückidan etzia Berlins imisnitats rom Medeas okro enakh.
Zum einen sind wir sehr stark auch über die ostkirchliche Kunst.
Ertimkhrov zalyan didi interesi gvaqs aghmosavleti eklesiis khelovnebis, khatebis mimart, ko interesebs sakartvelos. Is khom uzvelesi khristianuli traditsiebit gamoerchov. Meuremkhrov გამოფენა მედიას ოქროს შესახებ პრესაში წავეკითხეთ. მოიპოვეთ ინფორმაცია, რომელიც ამ გამოფენასთან დაკავშირებით გავრცელდა.
გამოფენასთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციაში წაიკითხავდით, რომ არგონავტების მითის ისტორიული საფუძვლების ძიებაში არქეოლოგებმა ვანში, დასავლეთ საქართველოში მიაკვლიეს ქალაქს, რომელშიც ქრისტე შობამდე მე-7-დან პირველ საუკუნემდე რომ იყვიენ სიცოცხლეს ჩქეფდა. ამ ანტიკური ქალაქის ნანგრევებში თხნდა პოულობენ ჩონჩხებს განსაცვიფრებელი რაოდენობის ძვირფასი სამკაულით. ისინი ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-5, მე-4, მე-3 საუკუნეებითაა დათარიღებული. ბერლინის ექსპოზიციისთვის 83 დასახელების ექსპონატები შეირჩა, რომლებიც საქართველოს ეროვნულ მუზეუმშია დაცული. ესენია თავსამკაულები, სასაფეთქლეები, ელსაბამები, ბეჭდები, დიადემები, სუდარაზე მისაგერებელი ღილაკები, სამაჯურები, ძივები. ბელინის მუზეუმში ექსპოზიციისთვის გამოყოფილი მომცრო დარბაზი, რომელიც ჩვეულებრივ ანტიკური ოქრომჭედლობის ნიმუშების ამავე მუზეუმის კოლექციისთვისაა განკუთვნილი, დათვალიერების ყველა მსურველს ვერ იდევდა. ვერც უწევდა რიგში დგომა მედიას ოქროს სანახავად.
Ja, das entspricht schon dem, was wir aus den Informationsquellen.
კი, ნანახი, ნამდვილად შეესაბამება იმას, რაც ჩვენს ხელთ არსებული წყაროებიდან შევიტყვეთ და ძალიან დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ ვართ. დიდი პატივისცემით აღუსილი ქართული კულტურისადმი, რომელიც აქ ქრისტიანობამდელი ეპოქით არის წარმოდგენილი და მართლაც დიდი სანახაობრივი მხარით გამოირჩევა.
Ein großes Spektakulum bedeutet wirklich.
Quite impressive to see the amount of work in that.
ძალიან შთამბეჭდავია. რაშრომაა ჩადებული ამ სამგაულის დამზადებაში, სხვა ნამუშევრებში, დეტალებში. ყველაფერი ძალიან ლამაზია.
Everything is beautiful.
უნდა ითქვას, რომ შვენიერი იყო თვით გამოფენის კონცეფციაც. ექსპოზიციის შესახებ უმნიშვნელოვანესი ინფორმაციის მომცველი წარწერებით. ასევე ვიდეო ინსტალაციით, რომელსაც საქართველოს ხედები იყო ასახული, რომელსაც თან ახლდა ტექსტი საქართველოს ისტორიის, არგონავტთა მითის, ვაში არქეოლოგიური გათხრების შესახებ. გამოფენა ბერლინში მართალია დაიხურა, მაგრამ ექსპონატები საქართველოში კიდევ რამდენიმე თვე არ დაბრუნდება. ისინი ამჟამად ნიცაშია გამოფენილი, შემდეგ კი კოლხური ანტიკური ოქრომჭედლობის უნიკალურ ნიმუშებს პარიში და ვაშინგტონში იხილავენ. ექსპოზიცია შესაძლოა ბრიტანეთშიც ჩავიდეს.
Ich bin sicher, dass durch diese neuen Funde und auch durch diese Ausstellung das Bild der Goldschmiede
დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ახალი აღმოჩენები და ეს გამოფენა სრულიად შეცვლის წარმოდგენას ანტიკურ ოქრომჭედლობაზე. პირველად ხედავთ სრულიად უნიკალურ ტიპოლოგიას კოლხეთის ოქრო, აბსოლუტურად ორიგინალური ფორმებით გამოირჩევა. ეს საჭიროს გახდის ახლიდან დაისვა შეკითხვა, ვინ ვისზე მოახდინა გავლენა. მაგალითად, როცა საუბარია სკვითების ოქროზე, ან როცა საუბარია სპარსელების ოქროზე. ეს საკითხი არსებითად იცვლება. დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოში გაკეთებული ახალი აღმოჩენები სწორედ მათი სიმრავლის გამო, რომ საქმე ცალკეულ ნამუშევრებს კი არ ეხება, არამედ სასაფეთქლეების, საყურეების, მძივების, სამაჯურების მთელ სერიებს, ქმნის სრულიად ახლებურ წარმოდგენას ქრისტე შობამდე მე-5, მე-4 საუკუნეების ოქრომჭედლობის შესახებ.
Der frühen Goldschmiedekunst des 5. und 4. Jahrhunderts vor Christus.
Am Schepasebas gamotkvams antikuri okromjedlobis germaneli eksperti Gertrud Platzi. Akve vitqvi rom man chventan saobarshi zalyan tvilot gaixsena ramdenime tslis tinandeli mogzauroba sakartveloshi. Shiako kartveli kolegebi.
speziell bei David Lotke-Panizze und Nino Lotke-Panizze und bei der Ausgräberin Darijan Kacharawa.
ქართველები ბერლინში მედიას ოქროს წოდებულ გამოფენაზეც იყვნენ მისული. მე ორ ახალგაზრდას გამოელაპარაკე.
ძალიან მომენტონა გამოფენა.
რა მოგეწონათ ყველაზე ძალიან?
ის პატარა ბურთები რო არის ოქროს სიმკოლოზე და
თქვენც მოგეწონათ?
კი, ძალიან.
რა მოგეწონათ ყველაზე ძალიან?
Ну, გამოფენა საერთოდ და უკვე თბილისში მინახავს ეს გამოფენა, მაგრამ საინტერესო იყო გერმანელები როგორ აჩვენებს.
როგორ ფიქრობთ, მოეწონათ გერმანელებს?
კი, მე მგონი კი, მაგრამ არ ვიცი თუ ახლა უფრო საინტერესო არის საქართველო ეს. არ ვიცი.
უფრო საინტერესოა თუ არა რომ იტყვიან მომავალი აჩვენებს. უფრო ნაცნობი, ნამდვილად გახდა. აქამდე რამე თუ იცოდით საქართველოს?
Georgia.
Yeah, I know that was an estate of the Kiwi, რომელიც რომელიც წინათ საბჭოთა კავშირში შედიოდა. მეტი ბევრი არაფერი ვიცოდი. გარდა იმისა, რომ პრობლემები ჰქონდა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, რომ იყო ძალაუფლებისთვის ბრძოლა და რომ ესაზღვრება კასპიის ზღვას.
On the border.
ახლა მეტი იცით?
A little more, yeah.
კი, ცოტა მეტი.
ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა, ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დასრულდა და დასასრულს მიუახლოვდა საღამოს გადაცემას. დროა დაგემშვიდობოთ. ბოლოს იმასაც ვიტყვი, რომ მის რეჟისორის გუნდთან მუშაობდა იულია საიკო, მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ თბილისის დროით 5:12-ზე, 5:19-ზე სიხშირეზე. ახლა კი თბილისში საღამოს 7:00 ხდება. კარგად ცხადდებოდეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.